באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר, תכעיס והרגיז את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים היה כמו ניצוץ שהציף את הבית או חבית האחקה. שרון דיקה את ההסתמנות של העם הפלסטיני עוד לפני האינטיפאדה השנייה. אין הסבר וצמצום האינטיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הספרה האינטיפאדה של האינטיפאדה ששמבר 2000 עמוקה יותר מבקור של נהיג ישראלי סאנס ואתר קדוש דתי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להמצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות פעולות ועוינות של שלום ואמינות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה בשליטה מרחוק, עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים. אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. נג'ס שקאדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפר ניתוח מכובד של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. נג'ס שקאדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטיני הראשונים שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים בשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו, עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום המשיכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בבניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להציג בין מרכזי אוכלוסייה הפלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין התנחלויות יהודיות וערי ישראל. בכבישים המהירים הללו, הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחות הרישוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נעצרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים ושללה יותר מאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות ביתר סיאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות מתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל כל ייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מיסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחת ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין עם 7%. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות צבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הם בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז אריאל שרון קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שיהיו בשו שילדים נהרגו בזמן של כוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין אבל המציאות מראה משהו אחר לדוגמה בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בהם כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה אמות מזוין הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002 הם לקחו דוגמאות מהגנות משלושה קורות שונים הצבא הישראלי, העיתון, יודע לפני פוסט אחד העיתונים הגדולים בישראל גאים בדיווחי עדי רגיעה מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים ושמונים של הצבא הישראלי קובעים ה-1 כי לא היה שום סכסוך מזוין כשילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הגיבו ברציפות וללא הבחנה אזור המגורים עם הסכסים והמסוכים שלהם המצאי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים ישראלים ילדים נהרגו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים ובטלן כאשר הריסות הבניינים נעשו עליהם סוג נוסף של ענישה נטל בדמות חוק צבאי ארוך כבר בפלסטינים טוב מחסומים אלפי פלסטינים נצרו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם הם ירחו אותם בצורה התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו חמסימות פשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם סמון נאטו, סופר ערבי ישראלי, סופר סנצר, אוהבת את הזמן שהמתין באישורו באחד המחסומים, תקין באנגולה, שניסה לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשע לעבור עד שהצפירה נפסקה. סמון נאטו, לאחר בירור, מגלה שהמתות כבר מהתחילה. لم تكن كعوينة شل إسرائيل هيتا جم هشبعة هسانة المصارى وحبيبات شل فلسطين بشتاقين مخلوشين روض هيلادين طوح مصفار قدشين مي هلدا سوبليم متت تزونا كرونيت מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות של ישראל. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן במצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות חדוש ושליטה זו של המשטר הישראלי שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף على الفلسطين.
ودي يا ولدي ما الذي يدعو الشاب هذا على البكاء؟ لقد كنت قريبة منكما واستمعت إلى حديثكما. هلموا إلى الخباء عن المطر وللغنم ربنا.
يتهادى الجميع إلى
زميلي كريم شارين عوض داخل بتنوعة عيدكم المنطقة الإسلامية الفلسطينية الخلاص شتسيني على كافة شمشتار الكوبيش عينويا خالص خورك إتها الفلسطينية بإمتصاوت قولوت ليليوت كمومات صوب بهر أبا شهانا الفلسطيني آمار كي نشكايت كمومات عينويا التان من السلام التان بإي إفشار لسكوربو غني التان لشخرير أسيريم تسيونيم رك بإمتصاوت هسكير بعود شمشتار هي إسرائيلي بلاترا لسقوطة خماس لمكبير لهفسكة إيش وشخرور أسيراض للو كل أربع لهفسكة المخمة مبتزع مع سيف ليلي خداش نجد إزراخين برتوعة عزة سوغير غير كل همعبارين ومونيع كنيسة سيو على إزار وديع منه خماس سامي أبو زهري كي بولوت همشتار هتسيوني هين تشعير من الخمة أبو زهري هديش كي نشك هتقومنت وخالف هكفين هادونين شلان ويشار لابون أول فخون أوتان بكل ديالوك ومسا ومتان بيت شرزي عروض سشتين إسرائيل هل إسرائيل يتبيع كي إسرائيل تخدش أكاد كيفوت برزو عزة أم لو يساق يسكير عن قوات الناس تشكر أسيريون إسرائيلين فتوح
أساسا ولكن الإجابة تقع في تقدير الله وعلمه.
أنا لا أرجع هذه الليلة إلى بيتي حتى أتيقن أن الله سبحانه
نزيني كريم بالكبير لإيوه هنشتار هاي إسرائيلي وديا خازم كاسم لغير مات هتقومنت الإسلامية الفلسطينية خماس لهاب صارا كي يشلن كوت كل تصعد لما عتيد عزة بين تصعود هسكين لغومي بخيها بنوعا لو تأفشر لأفكو أخزار لهتعريب هتصرازو قرسما بمتصاب بو نعرخة بين إسرائيل تزقت خيرون شل راشين دموقعيوت تخلقها كتير تزقت فلسطين وراشين دموت عربيين يعيشوا اتهتنا كتان لا حكيرة حكتية شل فلسطين لغتت مخاتان في شكون بتسوعة عزة وخشيبوت شمور عزة فيها كلها عربية تخلت ربون موت وخدت عون لها بهتشير زي الجهاد الإسلامي الفلسطيني هوديع كي توخنها تصراها سوفيت شل بسكت خير ليها رديد شل راشين زينات عراها بكاهية يوفي أفض باد ببد هدهيش كي حفلتوك إل إينان أونوت لإدقاريم شهم اشتاها تسيوني بأرسو تبريد هيتيلو عالها عام الفلسطيني وعال عندت مدينوت صراب أتكن توفيت الشبوع
أبشر يا ولدي فإني رأيت رؤيا. نعم وإنها ممتعة ولاكعة.
وما هي الرؤيا؟
إن والدك يبلغك السلام ويقول إن ولدي محسنا ولد بار وأنا الآن أحبك بين الملائكة سعيدا.
ثم يستأنف المطر مثل على المحر وهكذا كانت دعوة الولد لأبيه مستجابة لأن فيها صفاء وفيها صوتا جماعيا وأنها تخللت قطرات المحر وهكذا أيضا تكون العبرة
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياة
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياة.
موضوع هذه الحلقة هو الدموع سبيلك إلى السماء.
نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذا النقاش. والمكان ليس ضروراً للسبيل، بس
mfano wa madhambi watalipwa kwa walivyokuwa wakifanya. Na msile katika wale wasiosomewa jina la Mwenyezi Mungu. Huo ni upotofu. Kwa yakini mashetani wanawafunza marafiki zao kubisha na nani. Wafuata sehemu na shaka mimi mtakuwa
Thank you. Wamejitokeza Mr. Priestman Holland ameshutumu utawala wa Israel kwa kuwasilisha njama kwa makusudi raia milioni mbili wa Gaza, na akasema Marekani inashiriki. Aidha, kundi la wabunge 24 wa Marekani limeandika barua na kutoa wito wa kutumia njia za kidiplomasia. Mashirika mbalimbali ya kiraia pia yameendelea kulaani Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani KEA limeshukuru jamii ya kimataifa kwa kupunguza mauaji ya kimbari. Na maandamano hayo, utawala haramu wa Israel kuanzisha mashambulizi mapya ya ardhini kaskazini na kusini mwa Gaza na kusababisha mshtari
ya dunia.
Waingereza walichukua usafiri kutumia njia na ya hatari na makali ili kukanyaga wote wa Uingereza makatili walikuwa hawakosi kisingizio cha kuwaua Wahindi wengi. Wakati wa majira ya baridi kali ya mwaka 1600, walowezi wa Uingereza wa James Stone walipokuwa wakipita katika kipindi cha njaa, kikundi cha walowezi hao kilikimbia kuingia kwa watu wa kabila la Mapuche ili wasifunge. Chifu wa kabila hilo aliwapa walowezi hao wa Kiingereza makazi ya kufikiria, waendelea kuishi kwa raha pamoja na Wahindi. Gavana wa mkoloni wa Uingereza alituma mtu kwa chifu wa Wahindi kumjulisha kwamba hao waliokimbilia kwa watu wa kabila la Mohawk wanarejeshwa kwa Waingereza. Lakini Wahindi wekundu waliwahesabu wakimbizi hao kuwa ni wageni wao. Mjumbe wa wakoloni wa Uingereza alirejea alipotoka mikono mizuri. Gavana chifu wa alikuwa na tabia ya kiburi. Gavana wa mkoloni Mwingereza alipata kisingizio kikubwa sana cha kufanya ukatili wake dhidi ya Wahindi. Alidai kuwa eti chifu wa kabila la Mohawk hakuwa na amani ya kuwakilisha Waingereza. Wanajeshi wa Uingereza walishambulia mapema ya watu wa kabila hilo. Waliua Wahindi wengi 16 wakachoma mapema refu wa mashamba ya Wahindi wakamchukua mke wa chifu na watoto wawili, wakatupa watoto majini kuleka yao kwenye ngome na kuchoma kisu. Waingereza walijaribu kuonyesha kiburi kikubwa zaidi katika kila walipokuwa na mkutano na Wahindi. Hiyo ni Wahindi waliokuwa na kuzaliwa kupatia mazao waashe ardhi yao na kuhamia kushuhudia wakavu wasio na maji. Kati ya wazungu na wenyeji wa bara la Ulaya, Wafaransa walikuwa wajanja zaidi kwa kuwatumia mabavu ya moja kwa moja dhidi ya Wahindi. Katika maeneo kama vile Louisiana au Canada ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa Wafaransa, Wahindi wekundu waliendelea kuishi kwa uhuru zaidi. Mbinu hiyo iliwafanya Wahindi wekundu wengi kuunga mkono Wafaransa katika vita vya miaka 7. Ufaransa na Uingereza ilianza mwaka 1756. Montcalm alikuwa mmoja wa makamanda wa Ufaransa katika vita hivyo, ambao walikuwa wamesiki za Austria wa Armand katika kupambana na Wafaransa. We'll be right back.
Ya